Denne aften tørt og til dels klart vejr med temperaturer ned til mellem 0 og 5 graders varme og svag til jævn vind mellem vest og syd.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, så blev det søndag igen. Og velkommen til Farao's Cigarer. Sidste søndag slap jeg jo historien om galejsslaven Jean Valjean og de andre i Victor Hugo's store roman De Elendige på et meget, meget spændende sted. Og jeg skal nok fortsætte i dag. Men ja, først skal jeg jo tænde cigaren. Og det bringer mig til, at jeg er nødt til at fortælle, at jeg forleden dag var til lønforhandling med ledelsen her på Radio 24/7. To programchefer og en direktør. Mindre kunne ikke gøre det. Jeg var meget smiget. Og vi blev enige. Det var fordi, de ville have mig til at lave 2 timers Farao's Cigarer hver uge hele næste år, 2015. Det var jeg jo glad for. Meget beæret. Men jeg vil også godt have det lidt bedre betalt. Og det får jeg nu. Og det er alt sammen helt fint. Forhåbentlig også med jer, at I får 2 timer om ugen i stedet for 1. Men de havde en gave til mig, stående på skrivebordet mellem Michael Bertelsen og Mads Brygger. Der stod en stor firkantet pakke. Og den havde jeg ikke tænkt over. Det er jo ved at være juletid. Det kunne godt være, at de havde været ude og købe ind. Men den var til mig. Jeg tror, de er glade for det her program. Og har hørt fra mange lyttere, at de også er glade for det. Og det er jo dejligt. Det er jeg også glad for. Jeg synes også, det er sjovt at lave. Men jeg havde jo ikke forestillet mig, at jeg skulle have en gave oven i en lønforhøjelse. Men det skulle jeg. Det var så den her store firkantede pakke, og jeg pakkede den ud og hæv ud af en papkasse med flamingo indtræk en trækasse af meget smukt træ, poleret. Jeg sidder med den her foran mig. I kan næsten høre det, ikke? Og hernede i højre hjørne er der et hygrometer, tror jeg det hedder, en luftfugtighedsmåler, og det vil sige, at denne kasse er en såkaldt humidor, en kasse, hvor man kan holde sine cigarer i en tilpas luftfugtighed, så de ikke tørrer ud. Og nede i kassen er der altså fyldt med cigarer. Helt alle mulige forskellige, meget fine havanesere. Mange af dem. Og jeg var jo rørt til tårer og tænkte, jamen det skal I høre om, fordi når jeg nu har gjort en gimmick ud af, at jeg tænder en cigar hver søndag aften, så skal I også høre, at nu åbner jeg det her. Kan I høre? Åbner dette her. Denne fine træske og ser ned på en righoldigt udvalg af de allerbedste cigarer. Det er sørme smukt. Det var en julegave, der virkelig faldt på rette sted. Og samtidig fulgte der med en flaske denatureret vand. Og nu vil jeg prøve, om jeg kan. Der er sådan en jeg troede, jeg havde. Jo, der var den. Der er sådan en jeg tror en slags svamp heroppe i låget. Og jeg tror, man skal hælde en lille smule af dette denaturerede vand derned. Ups. Ja. Og så er der sikkert sådan en rigtig skumgumbi-agtig svamp dernede, som holder på vandet. Jeg kommer til at hælde lidt ved siden af. Det var ikke så godt, men det går nok. For Det er netop en fare for cigarrerne, at de tørrer ud, så er det jo, hvis man får sådan en rigtig udtørret cigar, og tænder den, så siger det puff, og så er den næsten brændt lige op i fjeset på en på ingen tid. Det skal vi ikke have noget af. Her er nemlig tale om en mærkevare. Ja. Det er jo, altså man kunne fortabe sig i tobakkens og ikke mindst cigarens kulturhistorie, fordi det var jo noget, som Columbus opdagede, da han kom over til Amerika, at indianerne nød tobak i mange forskellige former. Blandt andet hakket tobak rullet i tobaksblade, og det er jo præcis det, som en cigar er. Men de røg det også i piber. Og senere opdagede man jo også, at der var nogen, der røg tobak hakket i nogle papirsylstre. Og det vil sige, at de havde faktisk også opfundet cigaretten. Det blev jo det store sus i Europa i mange hundrede år, indtil her for nylig, hvor det pludselig ikke var så fedt længere, fordi man fandt ud af, at det ikke var så sundt. Ellers havde man i mange år påstået, at tobak nærmest var en lægeplante, og det var smaddersundt. Og hvad skal man nu tro? Ja, det skifter jo. Det er ligesom det her med, er det godt at spise smør og alt sådan noget. Det skifter hele tiden, og man ved snart ikke, hvad man skal tro på. Men i hvert fald, så smager en cigar jo godt. Det ved man jo, når man har prøvet. Eller vi er i hvert fald nogen, der ved det. Det er ikke alle, der synes det, så skal de bare lade være. Men her sidder jeg. Nu har jeg taget en op af kassen. Det er altså ikke en havaneser. Det er en Royal Danish cigar med Dannebrogsflag på. Og den er sådan, den er en lille, tyk sag. Og den tror jeg, jeg vil kaste mig over i aften. Det er sjovt. Så er der et mavebælte, som sidder helt op ved enden af den. Og der er sådan en lille guldsnor i os. Den er meget flot. Og det er jo det, der er så dejligt. Der er jo stil over de her ting. Det er der altså. Det er ikke ligesom at pakke en pakke smøger op og tænde den ene med den anden. Det her, det der. Nu sutter jeg lige lidt på den. Så er den nemlig nemmere at klippe af. Der var selvfølgelig også en cigarsaks med i den her gave. Så. Så er der luft. Luft til dyren. Nu lukker jeg lige humidoren. Og så stiller jeg Jeg var jo i gang med de elendige af Victor Hugo, fordi den netop er udkommet i en ny og for første gang fuldstændig oversættelse til dansk af oversætteren Hans Peter Lund. Tre store bind over 1700 sider. Der er måske ikke noget at sige til. Den flere gange har været oversat i forkortet form, for den er stor og bred, men den er sørme også god. Interessant. Den fortæller meget om livet i Frankrig, der omkring den første tredjedel af 1800-tallet. Det var en fantastisk beskrivelse af slaget ved Waterloo. Men vi er nået frem til sådan det klimaks, som starter det tredje af de, i den danske oversættelse, tre bind. Juni-revolutionen i Paris. Det her, hvor trådene mødes. Hovedpersonen Jean Valjean, som har været galejslave på grund af tyveri af et brød i sin tid. Og mange af de mennesker, han er kommet i berøring med, og den politimand, der har jagtet ham, de er alle sammen her i Paris i 1832 i juni. Og vi får nogle dramatiske optrin omkring en af de mange barrikader, der blev rejst i Paris på det tidspunkt. Og jeg slap jer der, hvor gadedrengen Gavroche, som er med i oprøret, han hører, at nu mangler oprørerne bag barrikaden ammunition. Men de har skudt en hel del soldater, som ligger spredt ned gennem gaden. Og Gavroche får så den idé, han vil løbe ud og samle patroner op fra patronbælterne hos de dræbte soldater. Og det gør han så. Han er lille og hurtig og snedig. Og det går godt et langt stykke tid. Men og han synger en drillende sang og springer fra lig til lig og samler patroner ind. Og så bliver han opdaget, og der bliver skudt på ham, men han er ikke bange af sig. Han rejste sig op og stod med håret i vinden og hænderne i siden, rettede blikket mod de nationalgardister, der skød, og gav sig til at synge. De er grimme i Nanterre, det kommer af Voltaire. De er dumme i Plessot, det kommer af Rousseau. Så samlede han kurven op, lagde de patroner, der var faldet ud, tilbage hver en, bevægede sig frem mod de skydende og tømte en til patrontaske. Han var en fjerde kugle igen ved at ramme ham og gav også sang. Men jeg skal ikke i lære, det kommer af Voltaire. Jeg træller glad for to, det kommer af Rousseau. Og den femte kugle fik ham bare til at synge videre. De andre er lidt sære, det kommer af Voltaire. På gaden må jeg bo, det kommer af Rousseau. Og sådan fortsatte det et stykke tid. Det var et forfærdeligt og fortryllende syn. Gavroche blev beskudt og drillede de skydende. Han så ud til at mure sig herligt. Han var som en spurv, der hakker på jægerne. Han besvarede hver salve med et vers. Der blev hele tiden sigtet på ham, og der blev hele tiden skudt i forbi. Nationalgardisterne og soldaterne lå, mens de tog sigte. Han lagde sig ned, rejste sig op, forsvandt i hjørnet af en port, sprang frem igen, blev væk, kom tilbage, rakte næse af gardiskerne og tømte imens patrontaskerne og fyldte sin kurv. Oprørerne holdt vejret af skræk, mens de fulgte ham med øjnene. Hele barrikaden rystede. Han sang. Det var ikke et barn. Det var ikke et menneske. Det var en mærkelig gadedrengefe. Den usårlige dværg i kampen. Kuglerne forfulgte ham. Han var raskere end dem. Han legede en eller anden skræmmende gemmeleg med døden. Hver gang knokkelmanden nærmede sig, knipsede han med fingrene. Men en kugle, der havde en bedre bane eller var mere forræderisk end de andre, ramte til sidst den lille springfyr. Man så Gavroche vakle og synke sammen. Hele barrikaden opløftede et skrig. Men der var noget af en anteros i denne pygmæ. At røre ved brolægningen var for drengen det samme, som det var for kæmpen at røre jorden. Gavroche var faldet, men rejste sig igen. Han blev siddende. Blodet løb i en lang stribe ned over ansigtet på ham. Han rakte armene i vejret, så i den retning, som skuddet var kommet fra, og gav sig til at synge. Og hvis jeg faldt med ære, så kom det fra Voltaire. Og uden hat og sko, så kom det af. Han blev ikke færdig. En anden kugle fra samme skytte stoppede ham brat. Denne gang styrtede han om med ansigtet mod stenbroen og rørte sig ikke mere. Den lille djævel var fløjet bort. Ja, sådan gik det. Glemte jeg ikke kan tale med cigar i munden. Sådan gik det med Gavroche, og det er jo sådan set fordi, at det er ved at være slut. Det er sådan, at soldaterne trænger sig ind mod barrikaderne og skyder med kanoner på dem, og det er ikke til at tro, at de vil klare det i længden. Nu kommer vi til en episode, som vi også lagde op til sidst, at politimanden Javert, som har jagtet Jean Valjean igennem mange år, og faktisk også fået ham bag tremmerne et par gange, og Jean Valjean er flygtet, han er også her til stede ved juniopstanden i Paris i 1832, og går rundt og snuser som politispion. Og han er blevet fanget, takket være Gavroche, som har genkendt ham, og står bundet i værtshuset Korinth, hvorfra oprøret ledes. Og så går det selvfølgelig sådan, at Javert og Jean Valjean mødes, og det skal I også lige høre. I har mødt lederen af opstanden, Enjolras, og han kommer igen her. Eftersom en barrikades forsvarer altid er tvunget til at spare på ammunitionen, og angriberne godt ved det, lader angriberne nogle irriterende pauser indgå i deres planlægning. Træder tilsyneladende, men ikke rigtig åbent frem og gør sig det mageligt. Deres angrebsforberedelser foregår altid med en vis systematisk langsomhed. Bagefter slår lynet ned. Denne langsomhed tillod Enjolras at se efter, at alt var perfekt. Han følte, at når den slags mænd skulle dø, måtte deres død være et mesterværk. Så sagde han til Marius, vi er de to ledere. Jeg går ind og giver de sidste ordre. Du bliver herude og holder øje. Marius stillede sig op på udkigsposten. Enjolras lod døren til køkkenet sømme fast, der hvor lazarettet var, som man vil huske. Det må ikke stænke på de sårede, sagde han. Så kom han med de sidste instrukser ind i krogstuen, kort og fuldstændig rolig, før I lyttede og svarede på alles vegne. På første sal skal økserne holdes parat til at hugge trappen over. Er de der? Ja, sagde Føgi. Hvor mange? 2 håndøkser og en brændeøkse. Godt. Vi er 26 mand. Hvor mange geværer er der? 34. 8 for mange. De skal være lat og inden for rækkevidde. Sabler og pistoler i bæltet. 20 mand på barrikaden. 6 gemt ved loftsvinduerne og vinduet på første sal for at åbne ild mod angriberne gennem skydeskårene. Der må ikke være en, der ikke foretager sig noget. Når trommen går til angrebet om lidt, skal de 20 i en fart op på barrikaden. De første får de bedste pladser. Efter disse instrukser vendte han sig om mod Javert og sagde, jeg glemmer dig ikke. Så lagde han en pistol på bordet og tilføjede, den sidste, der går ud herfra, smadrer hovedet på den spion. Herinde? Spurgte den stemme. Nej, lad os ikke blande dette lige sammen med vores. Man kan kravle over den lille barrikade ud til Montetour-gyden. Den er kun 4 fod høj. Manden er forsvarligt bundet. Man kan tage ham derud og henrette ham. Der var en, der i dette øjeblik var mere fattet end Enjolras. Det var Javert. I dette øjeblik viste Jean Valjean sig. Han havde stået midt i gruppen af oprørere. Nu trådte han frem og sagde til Enjolras, er det dem, der har kommandoen? Ja. De takkede mig lige før. I republikkens navn, barrikaden har 2 redningsmænd, Marius Pontmercy og dem. Mener de, at jeg fortjener en belønning? Ja, bestemt. Så vil jeg bede om en. Hvilken? At få lov til at skyde hjernen ud på den mand. Javert løftede hovedet, så på Jean Valjean, gjorde en umærkelig bevægelse og sagde, det er rimeligt nok. Enjolras var selv gået i gang med at lade karabinen. Han så sig omkring. Ingen indvendinger? Så vendte han sig om mod Jean Valjean. Så tager de snusanden her. Jean Valjean tog faktisk Javert i besiddelse, da han satte sig på det yderste af bordet. Han greb pistolen, og den lille klirrende lyd røbede, at han havde ladt den. Næsten i samme øjeblik hørtes lyden af signalhorn. Alarm! Råbte Marius op fra barrikaden. Javert gav sig til at le med sin særlige lydløse latter, så stift på oprørerne og sagde, de har det ikke meget bedre end jeg. Alle udenfor, råbte Enjolras. Oprørerne tumlede ud og fik, hvis man ville tillade os udtrykket, disse ord slynget efter sig. På gensyn. Her gør jeg lige en pause for at indånde lidt af cigaren for at holde den i gang. Men sådan en lille kompakt sag som denne her, den kan holde sig længe. Og jeg tror godt, jeg kan lægge den i askebæret og skænke mig lidt varm te. Der er altså lidt køligt her i mit bibliotek i aften. Jeg har købt en elektrisk radiator med sådan noget olie, der strømmer opvarmet igennem den. Men det tager sin tid for den at varme det her store rum op. Og det er altså foret med bøger jo på alle væggene, men det er god isolering, men det kan ikke holde kulden rigtig ud. Og jeg har ikke tændt op i brændeovnen i dag. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med at fortælle om og læse op fra Victor Hugo's store roman, De Elendige. Og vi er langt inde i det tredje bind. Der er tre bind i den nye danske oversættelse. Og er inde i klimakset, hvor alle trådene mødes, alle personerne mødes, og hovedpersonen Jean Valjean, denne her tidligere galejslave, som er blevet forfulgt af politiet gennem hele sit liv, han står nu midt under revolutionen i Paris, ansigt til ansigt, med den politimand, der har forfulgt ham hele livet, Javert, som er blevet fanget som politispion og bundet inde i værtshuset Korint, hvorfra oprøret dirigeres. Og der er en barrikade, en af de sidste barrikader, som ikke er blevet skudt sønder og sammen uden foran. Og oprøreren Enjolras er derude sammen med Marius, og Marius er en anden af hovedpersonerne, en ung mand, som er forelsket i Jean Valjeans plejedatter. Og det ved de ikke selv noget om endnu, at de på den måde er forbundne. Men Jean Valjean har altså sikret sig, at han har fået til opgave at skyde politispionen Javert. Og de har genkendt hinanden. Da Jean Valjean var alene med Javert, løsnede han det reb, han havde om livet, og som var bundet med en knude under bordet, og herefter gjorde han tegn til ham om at rejse sig. Javert adlød med det ubestemmelige smil, der er et koncentreret udtryk for den lænkede myndigheds overlegenhed. Jean Valjean tog Javert med stejleremmen, som man tager en trækhest ved seletøjet, trak ham efter sig ud af værtshuset, langsomt, for Javert var bundet om benene og kunne kun foretage meget små skridt. Jean Valjean holdt pistolen i sin hånd. De gik tværs over den skæve, firkantede gård inden for barrikaden. Oprørerne havde hele deres opmærksomhed rettet mod det forestående angreb og vendte ryggen til. Kun Marius, som stod med siden til yderst til venstre på barrikaden, så dem gå forbi. Denne gruppe af en mand, der skal henrettes, og hans bøde oplystes af det gravlignende lys, han havde i sjælen. Jean Valjean fik med noget besvær den bagbundne Javert, som han ikke slap et øjeblik, over den lille barrikade i Montetourgyden. Da de var kommet over denne forhindring, befandt de sig alene i gyden. Der var ingen, der kunne se dem. Hjørnet af husene skjulte dem for oprørerne. Ligene af de døde fra angrebet på barrikaden lå i en uhyggelig bunke nogle skridt derfra. I bunken af døde sås et ligblegt ansigt, noget udslået hår, en gennemhullet hånd og et halvt blottet kvindebryst. Det var Eponine. Javert kastede et blik til siden, betragtede fuldstændig roligt den døde og sagde halvhøjt, "Jeg synes, jeg kender den pige der." Så vendte han sig om mod Jean Valjean. Jean Valjean holdt pistolen under armen og så stift på Javert med et blik, som ikke behøvede ord for at sige, "Javert, det er mig." Javert svarede, "Tag revanche." Jean Valjean tog en kniv op af vestelommen og åbnede den. "En foldekniv," udbrød Javert. "Et rigtigt valg. Det passer bedre til dig." Jean Valjean skar stejleremmen om Javerts hals over, derefter ræbne om hans håndled, og så bukkede han sig ned og skar den snor, han havde om anklerne over. Så rettede han sig op og sagde, "De er fri." Javert var ikke let at forbavse, men hvor meget selvbeherskelse han end besad, kunne han ikke undgå at blive rystet. Han blev stående, måbende og ubevægelig. Jean Valjean fortsatte, "Jeg regner ikke med at slippe ud herfra. Men hvis jeg endelig er så heldig, så bor jeg under navnet Fauchelevent i Rue de Lommermy, nummer 7. Javert fik en tigeragtig trækning, som åbnede en af mundvigene lidt, og han mumlede mellem tænderne. "Pas på." "Gå nu," sagde Jean Valjean. "Du sagde Fauchelevent, Rue de Lommermy?" "Ja, nummer 7. Javert gentog halvhøjt. "Nummer 7. Så knappede han skødefrakken til, fik lidt af den militæriske stivhed mellem skuldrene igen, drejede sig om, lagde armene over kors og støttede hagen i den ene hånd og begyndte at gå hen i retning af hallerne. Jean Valjean fulgte ham med øjnene. Efter nogle skridt vendte Javert sig om og råbte til Jean Valjean, "Jeg er træt af den. Så slå mig da ihjel." Javert opdagede ikke selv, at han ikke mere sagde du til Jean Valjean. "Gå deres vej," sagde Jean Valjean. Javert gik langsomt videre. Et øjeblik efter forsvandt han om hjørnet til Rue des Prêcheurs. Da Javert var ude af syne, fyrede Jean Valjean pistolen af op i luften. Så gik han tilbage til barrikaden og sagde, "Det var det." I mellemtiden var der sket følgende. Marius havde været mere optaget af, hvad der foregik udenfor end inde, og havde ikke været opmærksom på spionen, der sad bagbundet bagerst i mørket i krogstuen. Da han nu så ham ude i dagslyset skræve over barrikaden for at dø, genkendte han ham. Pludselig dukkede der en erindring op. Han huskede politimanden for Rue de Pontoise og de to pistoler, han havde givet ham, og som han, Marius, havde brugt lige her på barrikaden, og ikke alene huskede han hans udseende, han huskede også hans navn. Men denne erindring var tåget og uklar som alle hans tanker. Det var ikke noget, han konstaterede. Det var mere et spørgsmål, han stillede sig selv. Ja, det er ikke den politimand, der sagde, han hed Javert. Måske var der endnu tid til at gribe ind til fordel for den mand. Men han måtte først vide, om det virkelig var Javert. Marius spurgte Enjolras, som netop havde stillet sig ved den anden ende af barrikaden. "Enjolras, hvad er der? Hvad hedder den mand? Hvem? Politimand, ved du, hvad han hedder?" "Ja da, det fortalte han os." "Hvad hedder han?" "Javert." Marius rettede sig op. I det samme hørtes pistolskuddet. Jean Valjean kom tilbage og råbte, "Det var det." Der gik en uhyggelig kulde gennem hjertet på Marius. Barrikadens dødskamp var ved at begynde. Ja, det er den virkelig. Der bliver skudt på barrikaden med kanoner. Militæret rykker frem. Den store overmagt sætter ind. Og jeg springer lidt frem. Her blev et sidste angreb sat ind, og angrebet lykkedes. Soldaterne kom i taktfast løb med fældede bajonetter og var umulige at standse, og den massive angrebsformation kom til syne i røgen øverst på den stejle skråning. Denne gang var det forbi. Den gruppe oprørere, som forsvarede midten, vige tilbage i en stor forvirring. Men der vågnede den dunkle kærlighed til livet hos nogle af dem. Nu hvor der blev sigtet på dem fra en skov af geværer, var der flere, der ikke ville dø. Det er i sådan et øjeblik, at overlevelsesinstinktet lader sit skrig høre, og dyret kommer frem i mennesket. De var trængt tilbage til det høje hus på 6 etager, der udgjorde det bagerste af skansen. Dette hus kunne være deres redning. Det var barrikaderet og ligesom muret til fra øverst til nederst. Lige før linjetropperne kom ind i barrikaden, kunne en dør, bare et kort glimt, have nået at blive åbnet på klem og straks lukket igen, og for de fortvivlede havde det betydet livet. Bag dette hus var der gader, flugtmuligheder, det frie rum. De gav sig til at hamre på denne dør med geværkolberne, kaldte, råbte, bønfaldt, foldede hænderne. Ingen lukkede op. Oppe fra lugen i 3. etage stirrede det døde hoved på dem. Men Enjolras og Marius og 7 andre, der havde sluttet sig til den, var styrtet derhen og beskyttede dem. Enjolras havde råbt til soldaterne, bliv stående! Og så havde han skudt en officer, der ikke havde adlydt. Nu stod han i den lille gård inde i skansen med ryggen mod Korinth, en sabel i den ene hånd og karabinen i den anden, holdt døren til værtshuset åbent og spærrede den for angriberne. Så råbte han til de fortvivlede, der er kun én dør, der er åben, denne her. Og mens han dækkede den med sin krop og stod ene mand over for en hel bataljon, fik han dem ind bag sig. Alle styrtede derhen. Enjolras brugte karabinen som stok og lavede det, som stokfægtere kalder den åbne rose, slog bajonetterne ned foran og omkring sig og gik ind som den sidste. Og der opstod et forfærdeligt øjeblik, hvor soldaterne ville trænge ind og oprørerne ville lukke. Døren blev smækket i med en sådan voldsomhed, at 5 fingre på en soldat, der holdt fast i den, blev hugget over og blev siddende klistret til rammen. Marius var blevet udenfor. En kugle havde brækket kravebenet på ham. Han følte, at han var ved at besvime, og han faldt. I dette øjeblik, netop som han lukkede øjnene, rystedes han af en stærk hånd, der greb ham, og mens han mistede bevidstheden, nåede han lige at tænke det, der blandedes med mindet om Cosette. Jeg er taget til fange. Jeg bliver skudt. Enjolras tænkte det samme, da han ikke så Marius mellem dem, der havde søgt tilflugt i værtshuset. Men det var det øjeblik, hvor den enkelte kun har sin egen død i tankerne. Enjolras satte jernstangen for døren og låste den, drejede nøglen om 2 gange i hængelåsen, mens der blev hamret rasende på døren, soldaterne med geværkolberne, sapørerne med økserne. Angriberne havde samlet sig om denne dør. Det var belejringen af værtshuset, der begyndte nu. Soldaterne, det må siges, var opfyldt af vrede. Artillerichargentens død havde tirret den, og hvad der var værre, så gik rygtet blandt dem inden angrebet, at oprørerne lemlæstede deres fanger, og at liget af en soldat uden hoved lå inde i værtshuset. Den slags skæbnesvanger rygter opstår gerne i en borgerkrig, og det var et lignende falsk rygte, der senere førte til katastrofen i Rue Transnonain. Da døren var barrikaderet, sagde Enjolras til de andre, vi sælger os så dyrt som muligt. Så gik han ind til bordet, hvor Mabeuf og Gavroche lå. Man anede 2 udstrakte og stive former under det sorte klæde, den ene stor, den anden lille, og de 2 ansigter tegnede sig vagt under ligklædets kolde folder. En hånd stak ud, hængende ned mod jorden. Det var den gamles. Enjolras bøjede sig ned og kyssede denne ærværdige hånd, ligesom han dagen før havde kysset panden. Det var de eneste 2 kys, han gav i hele sit liv. Men lad os gøre det kort. Barrikaden havde kæmpet som en borgport i Theben. Værtshuset kæmpede som et hus i Saragossa. En barsk form for modstand. Ingen pardon. Ingen forhandling. Man vil dø, blot man slår ihjel. Da Suchet sagde, overgiv dem, svarede Palafox, efter krigen med kanonerne følger krigen med knivene. Intet manglede under erobringen af værtshuset Yslup. Hverken brostenene, der regnede ned fra vinduet og taget og gjorde belejrene ud af sig selv ved at knuse den på det frygteligste, eller geværilden fra kælder og loft, eller det rasende angreb, eller til sidst det afsindige, vanvittige myrderi, da døren havde givet efter. Da angriberne kastede sig ind i værtshuset, snublede i den splindrede dør, fandt de ikke en eneste oprør. Vindeltrappen var hugget om og lå midt i krogstuen. Nogle sårede var ved at udånde. Alle, der ikke var slået ihjel, befandt sig på første sal, og herfra bragede der en skrækindjagende beskydning gennem hullet i loftet, hvor trappen var gået op. Det var de sidste patroner. Da de var blevet affyret, og da de døende hverken havde krudt eller kugle tilbage, tog hver et par af de flasker, som vi har fortalt, at Enjolras sat til side, og holdt stand med disse skrækindjagende skrøbelige køller. De var fulde af væske til at ætse kobberplader med. Vi skildrer disse uhyggelige sider af blodbadet, som det var. Den belejrede bruger desværre alle våben. Den græske ild har ikke vanæret Archimedes. Den kogende bag har ikke vanæret Bayard. Alt i en krig er rædsel, og der er intet, man kan vælge i den. Selvom angriberne var hæmmet af at skulle skyde nedefra og op, var deres geværild dræbende. Langs hele kanten af hullet i loftet lå der snart døde hoveder med det rygende blod silende ned. Larmen var ubeskrivelig. Røgen blev hængende, brændende og lagde mørke overalt. Der findes ikke ord til at beskrive, hvor gruopvækkende det var. Det var ikke mennesker længere, der kæmpede i denne helvedes kamp. Det var ikke længere kæmper mod kolosser. Det lignede mere Milton og Dante end Homer. Dæmoner angreb. Spøgelser forsvarede sig. Det var heltemodet som uhyre. Ja, så er vi virkelig ved at være ved klimaks af hele det her. Og jeg springer lige et par sider frem til kapitel 24 her i det tredje bind, hvor vi går tilbage til Marius, som jo altså blev grebet af nogle arme, da han blev ramt af en kugle på barrikaden. Marius var ganske rigtig fanget. Fanget af Jean Valjean. Den hånd, der havde grebet ham bagfra i det øjeblik, han var ved at falde, og som han havde mærket, mens han mistede bevidstheden, var Jean Valjeans. Jean Valjean havde ikke taget del i kampen, men blot udsat sig for fare. Uden ham ville ingen have tænkt på de sårede i den sidste fase af dødskampen. Han var til stede overalt i myrderierne som et forsyn, og takket være ham blev de sårede båret ind i krogstuen og forbundet. Indimellem udbedrede han barrikaden, men intet, der lignede kamp, angreb eller bare selvforsvar, udgik fra hans hænder. Han tav og hjalp. Tilmed fik han næsten ikke en skram. Kuglerne ville ikke ramme ham. Hvis et selvmord var noget af det, han havde drømt om, da han kom til denne grav, havde han ikke haft heldet med sig. Men vi tvivler på, at han havde tænkt på selvmord, som er en irreligiøs handling. I den tætte sky, der lå over kamppladsen, havde Jean Valjean kun til syneladende ikke bemærket Marius. I virkeligheden havde han ikke forladt ham med øjnene. Da Marius blev væltet om af et skud, sprang Jean Valjean op adræt som en tiger, kastede sig over ham som et bytte og bar ham væk. I dette øjeblik var kamptumlen samlet med så stor voldsomhed om Enjolras og døren til værtshuset, at ingen så Jean Valjean gå tværs over det område, hvor brostenene var brudt op, med Marius i armene og forsvinde bag hjørnet af huset med Korinth. Man husker dette hjørne, der var som et fremspring ud i gaden. Det beskyttede et par kvadratfod mod kugler og kardæsker og også blikke. Således er der under tiden under ildebrænde et rum, hvor det ikke brænder, og på de mest oprørte have hinsides et klippefremspring eller inderst i en vig fuld af skær, et lille roligt hjørne. Det var i denne lille krog af den indre skæve firkant i barrikaden, at Eponine var død. Her stansede Jean Valjean, lod Marius glide ned mod jorden, lænede sig op ad muren og kastede et blik rundt. Det var en forfærdelig situation. Lige nu, og måske et par minutter, var dette stykke mur et skjul. Men hvordan skulle han slippe ud af denne nedslagtning? Han erindrede, hvor bange han var dengang i Rue Polonceau, 8 år tidligere, og hvordan han var sluppet væk. Det var vanskeligt dengang. Nu var det umuligt. Foran sig havde han det ubønhørlige døve hus på 6 etager, som kun virkede beboet af den døde mand, der hang ud af sit vindue. På højre hånd den lave barrikade, der lukkede af mod La Petite Truanderie, og det synes let nok at komme over denne forhindring, men man så en række bajonetspidser stridte op over toppen af afspærringen. Det var linjetropper, der var posteret her og lå på lur. Det var indlysende, at hvis han forcerede barrikaden, ville han møde en pelotonild, og at et hvert hoved, der vågede at løfte op over muren af brosten, ville være skydeskive for 60 geværer. På sin venstre hånd havde han en slagmark. Døden ventede lige bag hjørnet af muren. Hvad skulle man gøre? Kun en fugl havde kunnet finde væk. Og han måtte beslutte sig straks, finde en udvej, vælge noget. Der blev kæmpet få skridt fra ham. Til alt held kastede alle sig over et eneste punkt, døren til værtshuset, men hvis bare en soldat fik den idé at gå rundt om huset eller angribe det fra siden, ville alt være slut. Jean Valjean så på huset overfor. Han så på barrikaden ved siden af. Han så ned i jorden, fortabt, med det heftige blik, man møder i den yderste nød, og som om han ville lave et hul med sine øjne. Jo mere han så, jo mere tegnede der sig et eller andet for fødderne af ham og tog form, vagt og uangribeligt i denne dødskamp, som om det stod i blikkets magt at få det begærede til at folde sig ud. Nogle skridt borte opdagede han pludselig et jerngitter, der lå vandret i højde med gaden, neden for den lille afspæring, der blev bevogtet og overvåget så ubønhørligt udefra, og halvt dækket af nogle sammenstyrtede brosten. Dette jerngitter med kraftige træmmer på tværs var på omkring 2 kvadratfod. Det havde ligget i en indramning af brosten, men de var blevet brudt op, og nu var det ligesom lagt fri. Man kunne ane en sort åbning gennem træmmerne, ligesom et skorstensrør eller røret til en cisterne. Jean Valjean styrtede derhen. Hans gamle viden om flugt stod pludselig lysende klar i hans hoved. Skubbe brostenene til side, løfte gitteret op, tag den livløse Marius på ryggen, kravle ned med denne byrde, mens han støttede på albuerne og knæene i den heldigvis ikke særlig dybe brønd, lade den tunge jernrist falde på plads, så brostenene rullede ned over den igen, sætte foden på nogle fliser 3 meter under jorden. Alt det udførte han som noget, man gør i fibervildelse, med en kæmpes kræfter og en ørns hurtighed. Det varede højst nogle minutter. Jean Valjean befandt sig med den stadig bevidstløse Marius i en lang underjordisk gang. Her herskede dyb fred. Absolut stilhed. Nat. Han havde igen den fornemmelse, han tidligere havde haft, dengang han kom ud fra gaden og faldt ned i klostret. Men den, han bar på i dag, var ikke Cosette, men Marius. Han hørte kun vagt, som en mumlen, den vældige tumult deroppe under indtagelsen af værtshuset. Ja. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7, og jeg er ved at være igennem denne her drabelige scene for revolutionen i Paris i juni 1832. Og hovedpersonen Jean Valjean er altså netop flygtet med den unge Marius, som er forelsket i Jean Valjeans plejedatter, Cosette, flygtet med ham ned i noget, der viser sig at være Paris' store kloaksystem. Som jeg sagde for nogle gange siden, så er det her jo altså måske første gang, at kloakkerne bliver brugt på den her måde i litteraturen. Men senere er den jo virkelig blevet brugt gang på gang på denne måde. Jeg har talt om den berømte scene i filmen Den tredje mand, hvor Orson Welles som Harry Lime flygter gennem kloakkerne i Wien. Jeg bliver fanget og dræbt, og tænk på, hvordan kloakkerne spiller en rolle i filmene om Warszawas belejring og modstandsbevægelsen, der skjuler sig i kloakkerne, og der er masser af eksempler på det senere hen, men det her må være et af de første eksempler i litteraturen på kloakkernes betydning i spændingslitteraturen. Endnu en lighed mellem Paris og havet. En dykker kan forsvinde her, ligesom i oceanet. Overgangen var utrolig. Midt i byen var Jean Valjean kommet ud af byen, og på et øjeblik, den tid det tager at løfte et låg og lægge det på igen, var han kommet fra det fulde dagslys til det totale mørke, fra middagstimen til midnatstimen, fra larmen til stilheden, fra tordens virvel til gravens stilstand. Og ved en endnu mere fantastisk forvandling end den i Rue Polonceau, fra den yderste fare til den absolute sikkerhed. Et brat fald ned i en kælder, en forsvinding ned i Paris' fangehul, at forlade denne gade, hvor døden var overalt, til fordel for denne gravvælving, hvor livet var. Det var et mærkeligt øjeblik. Han standsede nogle sekunder som bedøvet, lyttende, forbavset. Redningens rævesaks havde med et åbnet sig under ham. Den himmelske godhed havde så at sige taget forræderisk greb i ham, forsynets vidunderlige baghold. Blot rørte den sårede ikke på sig, og Jean Valjean vidste ikke, om den, han bar med i denne grav, var en levende eller en død. Den gang, han havde begravet sig i, intet andet ord beskriver situationen bedre, var muret til bag ham. Det var en af de blindgyder, som i fagsprog kaldes grenrør. Foran ham var der en anden mur, en mur af mørke. Lyset fra lufthullet holdt op til 12 skridt fra det punkt, hvor Jean Valjean befandt sig, og kastede kun et blegt, hvidligt lys over nogle meter af kloakkens fugtige sider. Længere frem var mørket fuldstændig tæt. At skulle trænge ind i det forekom forfærdeligt, og det første skridt var som en forsvinding. Alligevel kunne man bevæge sig ind i denne tågemur, og det måtte gøres, endda hurtigt. Det faldt Jean Valjean ind, at det gitter, han havde opdaget mellem brostenen, også kunne blive opdaget af soldaterne, og at alt afhang af denne tilfældighed. De kunne også komme ned i denne brønd og lede. Der var ikke et minut at spille. Han havde lagt Marius ned på jorden. Nu samlede han ham op igen. Det er igen det rette ord. Tog ham på ryggen og begyndte at gå. Han trådte beslutsomt ind i dette mørke. Efter 50 skridt var han nødt til at standse. Der meldte sig et spørgsmål. Gangen endte vinkelret i en anden. Her var der to veje at gå. Hvilken skulle han vælge? Skulle han gå til venstre eller højre? Hvordan skulle han orientere sig i denne sorte labyrint? Men som vi har fortalt, er der i denne labyrint en tråd, man kan følge. Dens hældning. Fulgte man dens hældning, kom man til floden. Det forstod Jean Valjean straks. Han tænkte, at han nok var i kloakkerne under hallerne, og hvis han gik til venstre og fulgte hældningen, ville han efter højst et kvarter komme til en udmunding i Seinen mellem Pont au Change og Pont Neuf, og altså dukke op i dagslyset på det mest befærdede sted i Paris. Måske ville han ende ved et eller andet gitter på en plads. Folks bestyrtelse ved at se to blodige mænd komme op af jorden for deres fødder. Betjentene, der kom til, alarmen i den nærmeste vagtpost, de ville blive pågrebet, endnu inden de var kommet op. Det var bedre at fortsætte ind i labyrinten, stole på dette mørke og overlade spørgsmålet om udgangen til forsynet. Så han gik til højre, opad. Da han drejede om hjørnet i galleriet, forsvandt lysskæret fra lufthullet i det fjerne. Tæppet af uigennemtrængeligt mørke sænkede sig over ham, og han blev blind igen. Alligevel fortsatte han så hurtigt han kunne. Marius lå nu med armen om hans hals og fødderne hængende ned. Han holdt fast om armene med den ene hånd og famlede sig frem langs muren med den anden. Marius' ene kind rørte ved hans og klistrede sig til den på grund af blodet. Han kunne mærke noget lunkent løb ned over ham og ind under hans tøj. Men en fugtig varme ved hans ører, som den såredes mund berørte, tydede på en vejrtrækning og dermed på liv. Den gang, som Jean Valjean gik af nu, var ikke så snæver som den første. Han bevægede sig fremad med besvær. Regnvandet fra den foregående dag var ikke løbet væk endnu, og dannede en lille bæk i midten af bundbelægningen. Og han måtte holde sig tæt op ad muren for ikke at gå med fødderne i vand. Således fortsatte han, uden at se noget. Han lignede de nattedyr, der famler sig frem i blinde, fortabt i mørkets åre. Han havde gået omkring en halv time, i hvert fald efter sine egne beregninger, og havde ikke tænkt på at holde hvil. Han havde kun skiftet den ene hånd, der holdt Marius. Mørket blev dybere og dybere, men det beroligede ham. Pludselig så han sin egen skygge foran sig. Den tegnede sig mod et svagt, utydeligt rødt skær, der lagde sig over bundbelægningen for hans fødder og vælvingen over hans hoved og gled fra højre til venstre hen over de to klæbrige mure i korridoren. Forbløffet vendte han sig om. Bag ham, i den del af korridoren, som han netop havde været igennem, lyste der en mærkelig, rædselsvækkende stjerne, som kastede sine stråler ind i det tætte mørke og syntes at se på ham. Det var politiets dystre stjerne, som var ved at stå op i kloakken. Bag denne stjerne bevægede der sig 8-10 sorte, stive, ubestemmelige, frygtelige skikkelser. Da-da! Ja. Han formår at holde spændingen, ham, Victor Hugo, det må man sige. Vi har altså været til revolution. Vi er flygtet med Jean Valjean og den sårede Marius ned i kloakkernes katakomber. Og i øvrigt tror jeg, at man stadig som turistattraktion kan betale for at komme ned og se kloakkerne under Paris. Ligesom man kan se katakomberne, de her lange gange, hvor man har fyldt en masse skeletter og kranier ned fra de sløjfede kirkegårde. Et meget specielt og ikke særlig hyggelig oplevelse, men den kan anbefales. Og vi når ikke mere i aften, men vi er altså ved det lakker mod enden med Victor Hugo og de elendige, som jeg er gået lynhurtigt igennem. Jeg skal jo ikke fratage jer ønsket om at opleve værket i sin helhed. De her tre flotte bind, oversatte Hans Peter Lund. Jeg slutter de elendige næste gang. Næste søndag kl. 20.05 her på Radio 24/7 i Farve og Cigar. Og de sidste per søndag i december vil jeg nok prøve at finde nogle julehistorier. Vil det ikke være meget passende? Indtil vi altså kan mødes igen efter nytår til 2 timers Farve og Cigar hver uge. Det vides endnu ikke, om det bliver 2 sammenhængende timer eller 1 time lørdag og 1 time søndag, men det skal jeg nok fortælle jer, når jeg ved det. Og jeg tror nok, at jeg sådan vil begynde med, jeg har sagt med begyndelsen, jeg vil kaste mig over den danske klassiske litteratur fra, om ikke starten med folkeviserne, så i hvert fald en del tilbage i tiden. Man kunne jo forestille sig, at man kunne starte med Baggesen, Jens Baggesen og hans berømte rejseroman Labyrinten. Det er i hvert fald noget af det, jeg vil overveje i øjeblikket. Nå, men jeg tør ikke love noget endnu. Det er bare nogle tanker, jeg lige indviger jer i her på falderæbet. Men jeg vil ønske jer en fortsat god søndag aften og håbe, at I stiller ind på Radio 24/7 igen næste søndag. Nu vil jeg lige... nu er det blevet nødvendigt at tænde cigaren igen. Nu er den gået ud, men der er råd for det. Jeg tror, det skal han tænde stik til.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.